Edistämme lasten ja nuorten taloustaitoja, jotta kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet hyvään arkeen. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Amerikka edellä, sanoi Donald Trump. Ei, vaan Saksa edellä, vastasi Angela Merkel. Tapio Nurminen menee Eurooppa edellä.
Suomi Euroopan peränurkassa tarvitsee kipeästi sekä uutta tekemistä että tekijöitä. Tekemisen osalta tilanne näyttää kaiken koronaporun keskellä itse asiassa kohtuullisen hyvältä. Metsä Group investoi 1,6 miljardia Kemin sellutehtaaseen, ruotsalainen OX2 500 miljoonaa Lestijärven tuulipuistoon ja Fintoil 100 miljoonaa Haminan mäntyöljyjalostamoon. Ja lisääkin on ilmeisesti luvassa, mutta onko riittävästi? Keskeisiin EU-kilpailijamaihin eli Ruotsiin, Tanskaan ja Saksaan verrattuna Suomi on investoinneissa jäänyt pahasti jälkijunaan. Jotkut viisaat väittävät, että me emme enää pärjää eurooppalaisessa kilpailussa. Uutta teknologiaa ja tuotantoa kaivattaisiin kipeästi massiivisen, ennen muuta puuta käyttävän prosessiteollisuuden rinnalla. Suomen suurin, ellei jopa suurin puute on pula tekijöistä ja erityisosaajista. Kouluttamalla asiaa voidaan korjata, mutta se kestää. Asiantuntijoiden mukaan tänne tarvittaisiin vuoteen 2030 mennessä 100 000 ulkomaalaista paikkaamaan osaajavajetta. Onko näitä reservejä EU-alueella vai pitääkö lähteä merta edemmäs kalaa? Minun nimeni on Tapio Nurminen ja tämä on Eurooppa edellä podcast. Suomen huutavasta osaajapulasta sekä investointivajeesta tällä kertaa keskustelemassa Baronan toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen. Tervetuloa.
Kiitos.
Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus, tervetuloa.
Kiitos.
Ja demareita edustava europarlamentaarikko, konkaripoliitikko Eero Heinäluoma, tervetuloa myöskin.
Kiitoksia. Varaudun kuitenkin edustamaan tässä lähinnä itseäni.
Ja tälläkin kertaa puhutaan siis asiaa, mutta ei olla ryppyotsaisia. Vieraat ovat taas tuoneet Eurooppa-buffeen pöytään nyyttikesti periaatteella kommentoitavaksi mielenkiintoisia ilmiöitä ja näkökulmia eri puolilta Eurooppaa. Ennen kuin mennään Suomen osaajapulaan ja investointeihin, niin tehdään taas kerran pieni koronakoukkaus. Eero, sen jälkeen kun te olette kuulleet näitä rokotevalmistajia, jotka eivät nyt ihan hoida leiviskäänsä niin kuin toivotaan, niin mikä on oma kuvasi tällä hetkellä? Paraneeko tilanne tässä kevään kuluessa, mitä tulee näihin rokotetoimituksiin?
Kyllä. Poliittinen paine on erittäin kova. Se on siis, ensinnäkin se kohdistuu tietysti komissioon. Parlamentista on erittäin tulikiven katkuisia terveisiä esittänyt muutkin kuin minä valiokuntakuulemisissa viime viikkoina. Hallituksilta on erittäin kova paine komissioon ja sitten komissiosta on kova paine näihin lääkeyhtiöihin. Ja se näyttää, että se nyt johtaa parempaan tulokseen kuin mitä tuossa synkimpinä hetkinä 2-4 viikkoa sitten ajateltiin. Että toisin sanoen lääkeyhtiöllä on mahdollisuus nopeuttaa tuotantoa, mutta edelleenkin on hyvin epävarmaa, saadaanko tätä 70% rokotustavoitetta kansalaisista täyteen kesän aikana. En usko, että missään tapauksessa alkukesään mennessä, mutta loppukesäänkin tulee tekemään tiukkaa. Mielestäni olisi perusteltua, että tässä vaadittaisiin lisenssituotantoa näiltä lääkeyhtiöiltä, että jos ne eivät itse pysty tuottamaan, niin niiden pitäisi tämä avata ja mahdollistaa lisenssien kautta tuottaminen. Ja silloin voidaan kuitenkin huolehtia siitä, että ei siinä kenenkään omaisuutta ryövätä. Ja sitten täytyy tietysti muistaa, että EUlla on tässä vahva sanavalta, koska se on rahoittanut tätä operaatiota satojen miljoonien suorituksella näille lääkeyhtiöille, joten kysymys on siitä, että siellä on EU-rahaa ja on edellytykset silloin olla vähän tiukempana kuin jos ei oltaisi tätä rahoitusta tehty.
Mutta jos ollaan, Eero, ihan rehellisiä, niin eikö annettu vähän liian suuria toiveita joulukuussa silloin, kun tiedettiin, että nyt on rokotteita markkinoilla? Lueskelin näitä vastauksia teille näiltä johtajilta, ja siellähän todettiin, että tällaisen tuotannon säätämiseen menee normaalitilanteessakin 3-4 vuotta. Oltiinko tässä nyt vähän liian hyväuskoisia, kun silloin tiedettiin, että nyt rokotteita on tulossa markkinoille, annettiin ihmisille ymmärtää, että tästä tämä lähtee. Tämä on täysin poikkeuksellinen, ja tässä ei itse asiassa ole mitään ihmeellistä, että tällaisia toimitusvaikeuksia on.
No se on juuri näin, että tässä on kaksi puolta, että ensin tämä hyvä puoli, joka on se, että sitten kun oli tämä äärimmäinen hätä ja koko maapalloa, kaikkia ihmisiä koskettava valtaisa terveysriski, niin voitiin käsittämättömällä tavalla nopeuttaa tätä rokotteiden saamista ihmisten ulottuville, että todellakin 3-4 vuotta, jopa pidempiäkin aikoja rokotteiden tekemisessä on ollut. Nyt saatiin puolessa vuodessa aikaan rokotteet, jotka oli jo ihmisten testattavana. No sitten tässä joulukuun vaiheessa, kyllä siinä sellainen virhe mielestäni on tapahtunut, että nämä sopimukset lääkeyhtiöiden kannalta, ne olivat EU:n kannalta liian löysiä. Eli niissä on ollut tiukemmat vaatimukset ja seuraukset siitä, että jos lääkeyhtiöt eivät toimi siinä luvatussa aikataulussa. Se, mihin tämä joulukuinformaatio perustuu, niin sehän perustui lääkeyhtiöiden antamiin lupauksiin. Ja tässä voi siis katsoa siihen, mitä komissio on tehnyt, ja sitten yhtä hyvin myös jäsenvaltioihin ja niiden johtoon, koska jäsenvaltiot olivat nämä myös hyväksyneet. Mielenkiintoista kylläkin sitten on se, että kun on tämä aina keskustelu, että onko se EU oikeassa ja väärässä ja oliko tämä EU:n sinisilmäisyyttä, kyllä, mutta sitten kun nyt saatiin esille myös tämä Britannian tekemä sopimus, niin siellä oli ihan samat sanamuodot. Eli ei Britanniakaan ollut sopinut sitovalla tavalla sakkojen uhalla näistä toimitusmääristä, vaan ihan samalla parhaan pyrkimyksen mukaan sanonnoilla. Mutta sitten brittien etu oli se, että heillä oli tehtaita siellä itsellänsä, ja britit ovat hiukan aikaisemmin liikkeelle lähteneenä saaneet isomman osuuden kuin mitä EU sai. Mutta jos jatkoa ottaa opin, niin kyllä täytyy olla sanktiomahdollisuus selkeämmin ilmaistuna kuin mitä tässä nykyisessä sopimuksessa on tehty.
Otetaan tähän kierros myös muilta. Aloitetaan Markusta ja mennään vähän talouden näkökulmasta tähän asiaan, tähän korona-asiaan. Nythän on annettu erilaiset indikaattorit, näyttäisivät siltä, että Euroopassa talous lähtee aika hyvin käyntiin, myös meillä Suomessa näyttää siltä. Voidaanko näillä ennustella, Markku, nyt kohta pyyhkiä pöytää, kun tässä tulee näitä lockdowneja lisää ja tuo rokotus ei nyt kuitenkaan suju Euroopassa läheskään niin kuin sen pitäisi sujua?
En lähtisi vielä ihan pyyhkimään pöytää, mutta on totta, että tässä on nyt selvä riski alaspäin toteutumassa. Erityisesti se koskee meidän palvelutuotannon elpymistä, ja siihen tietysti tämä epidemia suoraan vaikuttaa. Hyvä puoli tässä on se, että teollisuushan on elpynyt paljon nopeammin kuin me osattiin odottaa, ja se on pätee myös Suomen teollisuuteen. Eli ei tämä tilanne kokonaan synkkä ole, mutta se on ihan selvää, että tämä viivästyminen näissä rokotteissa niin vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti meidän palvelusektori pääsee jaloilleen Euroopassa.
Minna, henkilöstöpalveluala on tietynlainen kuumemittari, jossa kysyntävaihtelut ja epävarmuus näkyy todella nopeasti. Mikä se teidän kuumemittarilukemanne nyt on, kun tämä epävarmuus esimerkiksi meillä Suomessa ilmeisesti jatkuu nyt vielä viikkoja, voi jatkua jopa kuukausia?
Joo, kyllähän tämä heti heijastaa meillä henkilöstön kysyntää, ja tietysti sellaiset tilanteet, joissa on esimerkiksi ravintolat suljettuna, niin sehän tarkoittaa silloin myöskin, että työntekijöitä siellä ei tarvita. Ja sitten kun ihmisten liikkuminen vähenee, niin silloin myöskin muiden palveluiden kysyntä vähenee. Että kyllä se sikäli niin kuin aiheuttaa tietysti sen kuopan tässä kohdassa, mutta sikäli meilläkin on katseet jo vähän tuohon niin kuin jo tämän korona-ajan ohi ja yli, ja mietitään tietysti sitä kysynnän elpymistä, mutta vielä ehkä enemmän vielä siitä, että miten tämä muuttaa kaiken kaikkiaan ihmisten käyttäytymistä, missä määrin esimerkiksi etätyön valtava lisääntyminen tulee vaikuttamaan sitten myös pitemmällä aikatähtäimellä niin erilaisten palveluiden kysyntään ja sitä kautta työvoiman kysyntään, että kyllä siinä aikamoinen murros on tulossa, vaikka koronasta päästäisiinkin eroon.
Mainitsit yhden asian, joka otetaan vielä tästä koronasta tähän lyhyesti, ja se on tuo liikkuminen. Yksi asia, josta Euroopassa nyt paljon keskustellaan, on koronapassi, eli tällainen digitaalinen applikaatio, joka mahdollistaisi paremmin liikkumisen. sitä kovasti jo hehkutettiin, että nyt ollaan yhtä mieltä siitä, että noin 3 kuukauden kuluessa tällainen passi pitäisi tulla, mutta Eero, kuitenkin totuus on se, että siellä on kova kiista siitä, mitä tällä passilla sitten lopulta saa tehdä. Kuinka hyvin parlamentissa esimerkiksi ymmärretään nyt näiden turismista erittäin riippuvaisten maiden, Itävallan, Kreikan, Espanjan huolta siitä, että tällainen passi tarvittaisiin mahdollisimman pian?
Kyllä parlamentissa tämä turismin vaikutus meidän hyvinvointiin on erinomaisen hyvin ymmärretty ja parlamentti on tätä asiaa useampaan kertaan käsitellyt. Viime vuoden puolella jopa hyväksyttiin siihen liittyviä ehdotuksia useampikin komissiolle. Et siellä tietoisuus on aika korkealla tasolla ja tietysti johtuu siitäkin, että on niin paljon maita, joille tämä turismi on elintärkeä, erityisesti etelässä. No sitten, kun aika monessa tapauksessa meillä on vähän semmoinen käytäntö, ei meillä nyt niinkään pahasti, mutta muualla, että aina huudetaan EU:ta apuun. Mä oon kyllä itse ajatellut niin, että tässä koronakriisissä ne ratkaisut ovat vahvasti kansallisia. Terveydenhoito on jäsenvaltioiden vastuulla. Ja silloin kun pitää toimia nopeasti, niin silloin mulla ei kyllä koskaan tule ensimmäisenä mieleen EU. Että mä oon jotenkin hyväksynyt sen, että tää ei ole se pikakiituri, eikä siinä kannata lähteä 110 metrin aitoja juoksemaan, että tämä Euroopan unioni on vähän semmoinen Lasse Vireen laji, että tässä vähän pidempään kestää ennen kuin tämä sykkii. Mutta, ja tästä siis seuraa muun muassa, kun on ollut kritiikkiä tähän liikkumisen rajoittamiseen ja että miksi Schengen ei toimi ja miksi ei yhdessä sovita, niin kyllä se nyt oli niin, että ihmisten terveyden ja meidän hyvinvoinnin ja loppujen lopuksi taloudenkin kannalta oli parempi, että nämä ratkaisut tehtiin nopeasti ja silloin jäsenvaltiot teki niitä vähän erimitallisesti. Mutta nyt tuon siihen kysymykseen sitten tästä passista, että tämä on taas tyypillisesti sellainen alue, jossa me tarvitaan EUn yhteinen sääntö. Muutenhan sillä passilla ei ole mitään merkitystä, jos joka maa vaatii oman näköisensä ja sitten niitä tulkitaan rajoilla eri tavalla.
Mutta eihän se näytä kovin hyvältä. Sehän ei nyt kovin hyvältä näytä, jos ihan rehellisiä ollaan, niin Ranska ja Saksa esimerkiksi hannaa voimakkaasti vastaan ja on sitä mieltä, että ensin pitää ensinnäkin rokottaa paljon kattavammin ja sitten on hyvin vaikea sopia siitä, että mihin se passi lopulta oikeuttaa. Ja olen kuullut myös näkemyksiä, joiden mukaan sitä pidetään hankalana, että tästä tulee eräänlainen rokotepakko. Muuten et pääse mihinkään, jos ei ole tällaista passia.
No juuri niin kuin luettelit tässä, niin tämä on just malliesimerkki, minkä takia EU-päätöksenteko ei ole kovin nopeata. Että siihen tulee erilaisia kansallisia jengoja ja sitten ja katsotaan sen kanssa.
Sinustahan paljastuu siis EU-skeptikko tässä meidän podcastin aikana.
Ei minusta paljastu EU-skeptikkoa, mutta minusta paljastuu EU-realisti. Ja se on paljon turvallisempaa päätöksenteossa tämä realismi kuin olla ylioptimistinen ja rakentaa jotain semmoista. Ja rakentaa jonkun semmoisen varaa, joka sitten kuitenkaan ei toteudu. Eli tämä passihommakin on pitkässä narussa, että se ei missään tapauksessa ole lähikuukausien asia. Että ennen kuin nämä kaikki näkökohdat on yhteensovitettu ja sitten on syntynyt päätös ja ennen kuin se on toimeenpantu, niin siinä ei puhuta viikoista, vaan siinä puhutaan kuukausista, eikä puhuta 2-3 kuukaudesta, vaan mielestäni pidemmästä ajasta. Eli tästä ei tule mitään nopeaa apua tähän liikkumiseen. Voidaan puhua sitten ehkä kesän lopusta.
Markku, miten tärkeä noin talouden kannalta ylipäätään tämä on? Eikö tämä kuulosta aika pahalta, kun vaikutusvaltainen europarlamentaarikko sanoo, että EU:ssa mitään yhdessä saada aikaan? Eikö tässä nyt kuitenkin olisi pitänyt paljon saada yhdessä nimenomaan aikaa?
Lievästi ehkä kuulostaa pahalta, joskin mä kyllä tiedän sen, että tässä on myös realismia paljon mukana, mutta tämä on vähän huono juttu nyt, että kun EUlla nämä monikin asia on vähän niin pitkässä narussa, niin kuin Eero Heinäluoma tässä äsken ilmaisi, että rokotteet on pitkässä narussa ja nyt passikin on pitkässä narussa, että pitäisikö sitä narua saada vähän lyhyemmäksi jollain tavalla, että nämä on aika tärkeitä asioita kuitenkin, mutta ei mullakaan tietenkään mitään ihmeellistä niin kuin ratkaisua tähän asiaan ole mielessä, mutta mutta painetta lisää varmaan se voisi olla.
Niin, enhän mä nytkaan niin sanonut, että ei mitään tapahdu, että sanoin, että ei tapahdu nopeasti. Ja se on vaan elämä opettanut sekä katsottuna tätä asiaa täältä Suomesta käsin, että sitten katsottuna sitä tuolta Brysselistä käsin. Ja vielä enemmän kuin katson sitä Brysselistä käsin, että 27 jäsenmaata, jokaisella on oma kantansa, kun keskustelu alkaa, niin se yhtälö ei niin kuin valmistu kovin nopeasti. Ja silloin sitä asettaa ei kannata yrittääkään käyttää semmoisiin asioihin, jossa tarvitaan nopeita päätöksiä. Ja sen takia mä, jos puhutaan sitten vakaumuspuolesta, niin mä oon aidosti sillä kannalla, että kansallisvaltiota tullaan tarvitsemaan tosi pitkään. Että tämä EU-päätöksenteko on luonteeltaan täydentävää, sinne pitää siirtää vain niitä asioita, joissa EU tuo jotain aitoa lisäarvoa, eli siis hyötyä siihen verrattuna, että asia päätetään lähellä ihmisiä, eli jäsenvaltiossa.
Hyvä, kiitos tästä. Markku, jos nyt katsotaan sitten tätä investointikysymystä. Nythän meillä on keskusteltu ennen muuta siitä, että investoivatko nämä meidän omat jättiläisemme Suomeen vai eivätkö ne investoi. Mutta jos sitä ajatellaan ulkomaisia investointeja Euroopasta tai muualta, niin mitä meidän oikeasti kannattaa Suomessa haikailla? Mikä on realismia? Mitä tänne voitaisiin saada?
Tässä kysymyksessä tuli melkein ne avainsanat mun mielestä hyvin esiin, että ehkä ei kannata haikailla mitään, mutta realisti pitää tässäkin se olla. Eli kyllähän yritykset tarkastelevat asiaa isona kokonaisuutena, että meidän pitää niin kuin kaikki perusasiat kunnossa, niin kuin alkaen tietysti kilpailukyvystä, se on tietysti kaiken A ja O. Siinä meillä on tietysti erikseen vielä kustannuskilpailukyky ja sitten niin laadullinen kilpailukyky sen lisäksi, mutta se on niin kuin iso kokonaisuus, mitä yritykset tarkastelee. Siellä on sääntely, infrastruktuuri, kustannukset, ylipäänsä, että miten voidaan luottaa, että asiat toimii, ja kustannukset hyvin laajasti ottaen, tietysti energiahinta, työvoimakustannus, yritysveroaste ja niin edelleen. Eli tämä on iso kokonaisuus ja sitä pitää niin kuin tarkastella sellaisenaan. Mutta se kilpailukyvyn kunnossa pitäminen on kaiken ajan.
Ja eikö tähän heti lisätä se osaavan työvoiman saatavuus?
Joo, se muuten unohtui tästä listasta.
Ajattelinkin heti, että nyt taisi jotain kyllä nyt oikealta unohtua.
Kuinka paljon, Minna, teille päin, kun tällaisia isoja investointeja sitten tulee, niin kuinka paljon ne näkyy teillä? Ja kun te keskustelette sitten niin sanotusti asiakkaiden ja tilaajien kanssa, niin mitkä on niitä asioita, mitä näissä keskusteluissa sitten mahdollisesti tulee esille?
Joo, kyllähän me ollaan nimenomaan tällaisissa tilanteissa, kun investoidaan, niin ollaan rekrytointikumppanina ja tietysti kerrotaan asiakkaille siitä, että minkälaisia näkymiä sitten on sen työvoiman saatavuuden osalta. Ja sikäli jos on tällainen kotoperäinen investoija, niin he aika hyvin sen problematiikan jo tunnistavat ja tietävätkin ja silloin heti jo aletaan pohtimaan siitä, että missä määrin esimerkiksi se työvoimatarve, vaikka esimerkiksi jonkun tehtaan rakentamisen osalta tai niin kuin nyt oli esimerkiksi Uudessa kaupungissa, oli se autotehdaskeissi tuossa pari vuotta sitten, niin missä määrin se on mahdollista saada se työntekijätarve tyydytettyä kotimaisesta markkinasta ja missä määrin on sitten heti jo alusta alkaen mietittävästä, että käytetään myös sitten kansainvälistä rekrytointia siinä apuna, että se on sellainen asia, mikä haarukoidaan. Kyllähän nyt tietysti, kun ollaan tässä mekin alalla jo parikymmentä vuotta toimittu, niin hyvin se tunnetaan ja tiedetään, että mitä ne on ne tosiasiat siellä taustalla. Ja yksi sellainen asia, mikä on tosi valitettavaa ja tavallaan vaikuttaa sitten semmoiseen yleiseen ilmapiiriin esimerkiksi juurikin kansainvälistä rekrytointia kohtaan, niin on tämä valtava kohtaanto-ongelma, mikä meillä on, että meillä on niitä työttömiä ja sitten on kuitenkin avoimia työpaikkoja. Ja yksi asia, mikä meillä on niin kuin poikkeuksellisen heikko Suomessa, niin on maan sisällä muuttamishalukkuus. Eli nyt tehtiin taas joulukuussa tutkimusta siitä ja työikäisestä väestöstä. Eli nuorethan kyllä muuttaa mielellään silloin, kun menee opiskelemaan ja näin poispäin. Että kyllähän sitä valuu koko ajan niin kuin näihin kasvukeskuksiin sitä väkeä sieltä, mutta sitten se niin kuin NS parhaassa työiässä oleva porukka, jolla on sitten perhettä ympärillä ja muuta, niin se oli 15%, joista oli valmis edes pohtimaan työn perässä muuttamista. Että se on semmoinen iso haaste, mikä meillä täällä Suomessa kyllä on.
Eero, miltä sinusta, kun olet nyt seurannut sieltä niin kuin Euroopasta käsin ja ikään kuin tällaisesta eurooppalaisesta kulmasta, niin miltä sinusta kuulostivat ne puheet, että me emme oikein ole enää edes Pohjoismaa ja että me emme pärjää nimenomaan tässä kilpailussa enää kauhean hyvin? Ruoskitaanko me itseämme liikaa?
Mä luin sen vähän, että se oli tämmöinen pedagoginen puheenvuoro, jossa valtiovarainministeriön virkakunta otti karttakeppiä käteen ja kopsutteli vähän sitä sormille, että katsokaa nyt tuolta se hirveys ja kauheus tulee, jos ei mitään tehdä. Siinä vähän kärjistettiin ja saattoi olla, kärjistykset on usein kysynänsä tarpeellisiakin, että tiivistetään, pelkistetään. Mutta ehkä se tässä kääntyi vähän itsensä vastaan, koska niin kuin sitten se asiantuntijakierros ekonomistien parissa osoitti, niin niin se meni ehkä vähän överiksi ja haittasi sitten sen koko valtiovarainministeriön informaation uskottavuutta. Kyllä, Pohjoismaassa meidän pitkäaikainen riski, joka ei liity tähän päivään, se on ollut se, että me ollaan tässä työllisyysasteessa jäljessä. Että meillä on hiukan suurempi tai hiukan pienempi osa työikäisistä töissä kuin mitä muualla, ja tämä ilmiö ei ole nyt syntynyt, vaan se on ollut ennen koronaa, ja voi sanoa, että vaikka paljon on tehty niin, ja paljon on saatu aikaan, ja vaikka me ollaan siis Keski-Eurooppaa, Etelä-Eurooppaa edellä, puhumattakaan Yhdysvalloista työllisyysasteessa, niin suhteessa niihin tarpeisiin, mitä meillä on, niin se ei ole riittävä. Ja tässä suhteessa niin tämä on vähän semmoinen asia, niin kuin moni muukin yhteiskunnan ongelma, että se ei ratkea yhdellä ihmelääkkeellä, vaan tarvitaan kaikki lääkkeitä. Ja sitten päätöksenteossa on aina niin, että kun siihen ei mahdu kauhean montaa havaintoa, tämä päätöksenteko on vähän rakennettu niin kuin uutismaailmakin. Kun sä, Tapio, teet niitä juttuja, niin sulla on aina se päiväuutinen ja se syrjättää ne aikaisemmat, ja siksi puhutaan koronasta, koska se kiinnostaa nyt ihmisen mieliä. Ja sitten ne muut unohtuu, niin päätöksentekijöllä on vähän sama tilanne, että tämä iso juttu, joka on tämä työllisyysasteen nosto, niin se on aina aika ajoin esillä ja sitten se vähän tuppaa unohtumaan. Se oli viime kaudella, hallituskaudella erittäin suuri asia ja se sisäistettiin. Nyt se on jäänyt sitten tietenkin tämän koronajutun vähän jalkoihin, mutta siihen pitää palata. Ja sitten tulee tämä iso kysymys, jota tässä vähän jo koskettelitkin, että hoidetaanko sitä tätä työllisyysasteen nostolla täällä vai hoidetaanko sitä sitten maahanmuuton kautta ulkomaisella työvoimalla. Ja
mennään siihen vielä myöhemmin, siihen
ulkomaiseen
työvoimaan. Mutta
mä oon progressiivinen, kato, mä oon edistyksestä aina vähän hiukan askeleen edellä. Ole hyvä.
Mut Markku, kun puhutaan näistä investoinneista ja puhutaan ihan selvästi investointivajeesta myös, kun katsotaan poistoja ja muuta, niin tämä vajehan on jatkunut ja katsotaan käyriä, kun verrataan tosiaan Tanskaa, Ruotsia, Saksaa, niin me olemme jäljessä. Miten dramaattinen tai iso tämä ongelma on? Kuinka paljon lisää tänne niitä todella tarvittaisiin sekä omien yritysten investointeja että myös ulkomailta?
Joo, kyllä se on ihan aito ongelma. Joskin, jos nyt tarkastelee tätä aineistoa tarkemmin, niin jos verrataan vaikka euroalueen keskiarvoon, niin me ei olla niin pahasti jäljessä kuin mitä verrattuna näihin maihin, mistä äsken mainitsit. Siellä on nimenomaan Ruotsi, Saksa, ne perinteiset hyvät suorittajat ja tämän kaltaisia maita kuin Japani, jossa vähän ehkä jopa yllättäen niin investoidaan aika paljon. Eli kyllähän tässä niin kuin on tekemistä ja Suomella on tässä yksi huolenaihe muiden huolenaiheiden päälle. Siinäkään ei ole mitään tietenkään ihmeratkaisuja tähänkään kysymykseen, mutta tässähän tuli toinen VM-raportti, jossa oli ihan hyödyllisiä näkökulmia, jossa nimenomaankin tihomme tähän tutkimus- ja kehitysmenoihin. Eli jos niiden nostaminen olisi kyllä erinomaisen tärkeää ja uskoisin, että jos niitä saadaan nostettua, niin sitä kautta voidaan välillisesti vaikuttaa myös tähän investointiasteeseen, että me niin kehitetään meidän osaamista ja tehdään Suomen taloudesta entistä houkuttelevampi ympäristö ja saadaan myös investointiastetta nousuun näin tätä kautta. Mutta no, kuten sanottu, se on huolenaihe, mutta se kuva jo ehkä ei aivan niin synkkä, kun katsoo vähän tarkemmin tätä aineistoa. Ja tähän vielä sellainen näkökulma, että tämmöisessä ikääntyvässä väestössä saattaa olla jopa jossain määrin normaali piirre, että investointiaste laskee. Että se liittyy myös tähän meidän ikääntyvään väestöön.
Mä palaan vielä vähän siihen, että mitä tänne sitten kannattaa haikailla, niin nythän puhutaan paljon siitä, että todella meille tulee näitä tällaisia isoja investointeja, jotka on aika lähellä tätä metsää ja puuta ja se on isoa prosessiteollisuutta, mutta tällaista uutta teknologiaa ja muuta ei tule, ei näytä olevan kauheasti tulossa eikä välttämättä nyt akkutehtaatkaan tai akkumateriaalitehtaatkaan ole sellaisia. Onko tässäkin kysymys, Minna, sinun mielestäsi siitä, että tästä kohtaanto-ongelmasta myös, että meillä ei ole täällä tavallaan sellaista osaamispotentiaalia, joka vetäisi tätä tällaista uutta teknologiaa.
Niin, ja varmaanhan maatkin tietyllä lailla tietysti ehkä profiloituu joissain, ja me nyt ollaan profiloittu tähän asti tällä tavalla, että sanotaan, että tähän varmaan Markku on parempi vastaamaan, että minkä takia tämä suuntautuu juuri tähän tämän tyyppiseen, mutta että kyllä meillä ihan selkeästi on, että meiltä puuttuu ihan valtavasti nimenomaan näitä IT-alan osaajia ja niissähän puhutaan kuitenkin niin kuin 10 000:stakin osaajasta ja kyllähän se kaiken kaikkiaan, että on se sitten investointia tai niiden jo täällä olevien kehitystä eteenpäin, niin eihän se nyt siitä voi jäädä kiinni, että meillä ei tekijöitä niihin olisi. Et sikäli mun mielestä oli tämä hyvä vertaus tähän, että onko Suomi edes Pohjoismaa enää, että kun katsoin noita lukuja tuossa, että kuinka paljon ylipäätänsä muualta muutetaan Pohjoismaihin, niin onhan se mun mielestä suhteellisen hämmästyttävää, että jopa Islantiin muutetaan suhteessa enemmän kuin Suomeen ulkomailta. Että sikäli niin kuin, että ei sen ole ainakaan siitä kiinni, että me oltaisiin jotenkin perällä täällä, että koska sinnekin löydetään tuommoisen meren taakse. Ja eikä siellä nyt niin kuin mun mielestä nyt ihan valtavasti nyt ole kuin noin karua maastoa, millä ne nyt ja ne lampaat, joilla ne pystyy niitä houkuttelemaan niitä ihmisiä ja silti ne pärjää suhteessa paremmin.
Se on
paradoksi ehkä, että se on se vetovoimatekijä siellä, se karu luonto, mutta joo.
Kyllä sä nyt väheksyt niitä kuumia lähteitä aika rankasti viittaa siihen, että et ole käynyt Islannissa, eikä suosittelisin matkustamaan siihen. Siinä on paljon vetovoimatekijöitä. Tämä investointijuttu on keskeinen tietenkin. Ne meidän investointit on tullut valtaisin korvausinvestointeja. Ja tätä uusi investointia ei ole tullut. Ja kyllä se on iso juttu. Mitä sille voidaan tehdä? Itse olen kyllä kauan aikaa vakuuttunut siitä, että ihan välttämätöntä on se, että meillä on samat kilpailuedellytykset rakennettuna elinkeinoelämälle kuin mitä meidän keskeisissä kilpailijamaissa on. Se koskee erityisesti Ruotsia ja Saksaa, jotka on tässä jo mainittu. Ja tämä viesti ei ole mennyt riittävästi perille päätöksentekijöiden keskuudessa, eikä minusta aina elinkeinoelämäkään osannut sitä omassa vaikuttamisessaan nostaa kärkeä. Mä otan nyt esimerkkinä tämän energiaverotuksen. Itse vakuutuin 2007 siitä, että sähköveron pitäisi olla meillä samalla tasolla kuin Ruotsissa, eli EU-minimitasolla. Et muuten me tullaan tässä häviämään. Ja siitä meni siis yli 10 vuotta ennen kuin se päätös saatiin aikaan. 10 vuoden taistelu siitä asiasta käytiin ja nyt me ollaan sillä EU-minimiä Ruotsin tasolla, mutta se ei millään tahtonut maittaa, ei oikein minkään värisellä hallituksella. Ja siihen liittyy osin se, että usein se valtiovarainministeriön virkakunta katsoo asiaa vähän kamreerimaisesti, eli tulojen kannalta, että tulee tulomenetyksiä ja sitten on aina kateusilmiä. Se vaikuttaa myös elinkeinoelämän keskuudessa. Että jos joku on saamassa jotain, niin muut antaa vähän ymmärtää, että ei nyt oikein tarvitse, koska tämä kohdistuu väärin, että tämä menee näille hirveille metsäjäteille tämä hyöty. Ja no sitten sen tuloksena me esimerkiksi menetettiin näitä pilvi-investointeja aika monen joukko Ruotsiin. Että Ruotsi on ottanut ihan tarpeettomasti, meillä on muuten ihan samat edellytykset, siis työvoima sitten vettä käytettävissä jäähdytykseen ja niin edelleen ja kylmempi ilmasto. Ja, niin tämmöinen yksittäinen asia, niin kuin tämä energiavero ja sen vaikutus, niin voi johtaa siihen, että jää saamatta. No mitä ne muut on, niin kyllä se tietysti koskee yritysverotusta, että sen täytyy olla kilpailukykyinen. No se on tänä päivänä sitä, ja minusta pitäisi elinkeinoelämällä selvästi sanoa, että hallituspohjasta riippumatta keskeiset poliittiset puolueet sitoutuvat siihen, että tämä yritysverotus pidetään kilpailukykyisellä tasolla suhteessa verrokkimaihin. Ja tai silloin sekin on viesti, joka antaa investoinnille pitkäjänteisyyttä. Ja sitten tullaan tähän osaamiseen, joka tässä on mainittu, ja jossa meillä on vähän se korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä alkanut kääntyä laskua. Aloituspaikkoja on vähemmän, ja siinä pitää uudelleen palata tälle reitille, että väkeä koulutetaan. Ja pidetään tämä korkea koulutustaso voimassa. Ja sitten työvoiman saatavuuspuoli. Siinäkin musta pitäisi päätöksentekijöiden sitoutua ylivaalikausiin siihen, että meillä on väkeä saatavilla. Kuitenkin niin, että ensiässä mennään täältä kotimaisen työvoiman kautta. Eli ne, jotka täällä on, niin ne pitää saada ensin töihin. Ja mä en menisi ensin tänne. Mä toisen kerran teen tällä estymisen tähän ulkomaiseen työvoimaan, että mä en ensin lähtisi avaamaan
sieltä. Juuri meinasin sanoa, että älä nyt tyhjennä koko pajatsoa taas.
No mutta ei täytyy, kyllä takaressuun jää vielä jotain, ole rauhassa.
Hyvä. Oliko tähän vielä jotakin? Miltä tämä Markku esimerkiksi sinusta kuulosti? Tässähän tuli aika monta pointtia ja erityisesti kiinnitin huomiota siihen, että ex-sosiaalidemokraatti valtiovarainministeri on sitä mieltä, että yritysverotus pitää olla kilpailukykyinen. Se kuulostaa aika hyvältä, eikö kuulosta?
Kyllä vain, että ehdottomasti yksi keskeinen tekijä pitää se kilpailuympäristö laadukkaana, eli aivan keskeinen tekijä. Tietysti siinä sitten pitää katsoa sitä verotusta kokonaisuutena, eli jos me pystytään sitä veropohjaa niin kuin paikkaamaan niiltä osin, kun se vuotaa, niin me voidaan samalla laskea sitä yritysveroastetta mahdollisimman alas. Eli tämä on tämmöinen fiksun verotuksen, optimaalisen verotuksen perusteoriaa. Eli se tietysti, että puolueet siihen sitoutuisi yhdessä, niin se olisi yrityksille erittäin hyvä viesti, että ne voidaan, voisit suuntella eteenpäin ja suuntella nimenomaan niitä investointipäätöksiä. Että kaiken kaikkiaan en ole ollenkaan eri mieltä edellisen puheenvuoron kanssa, vaan päinvastoin.
Hyvä. Sitten mennään asioissa eteenpäin. Otetaan ensimmäinen Euroopan buffet tuominen. Se tulee Minnalta. Silloin kun puhutaan ulkomaisista investoinneista ja puhutaan myös osaajien saamisesta, niin kyse on paljon Suomi-kuvasta ja meidän omasta markkinoinnistamme. Minnalla on tähän liittyen erinomainen tuominen meidän buffet pöytään. Ole hyvä, Minna.
Joo, tosiaan. Tämä mun mielestä oikein hyvin sopii tosiaan tähän teemaan, että on niin kuin buffet-teema ja sitten tietyllä lailla myöskin tämmöinen koronateema ja sitten vielä digitaalinen ilmiö, joka on globaalisti levinnyt, jolloin on kysymys tästä Jenni Häyrisen lanseeramasta Uunifeta-pastasta. Ja tämä on mun mielestä hirveän hyvä esimerkki siitä, että me voitaisiin niin kuin ajatella, että me ollaan kauhean ylpeitä ja iloisia oltu, että kuinka hienosti Sanna Marinin Time-lehden kansikuva leviää, mutta sehän nyt ei ole mitään verrattuna siihen, millainen ilmiö Uunifeta-pasta on ollut globaalisti. Ja mun mielestä tässä niin kuin yhdistyy tietyllä tavalla, voisi yhdistyä niin kuin monella lailla niin kuin se, että uudenlainen tämmöinen Suomi-kuva, että siinä on kuitenkin kansainväliset ainekset, jolloin niin kuin tämmöinen avoimuus liittyy siihen, että me reippaasti sekoitetaan kreikkalaista fetaa ja italialaista pastaa. Ja sitten me tehdään sitä kotosasti kotoillessa täällä Suomessa, jossa on turvallista, toimivaa ja rentoa menoa, jolloin me ollaan, niin kuin varsin houkutteleva kombinaatio siihen, että täällä varmaan olisi niin kuin mukava asustella. Ja mä oikeastaan niin kuin siinä kysyisinkin, että onko tässä niin kuin ehkä mahdollisesti sellaisia aineksia, joilla me voitaisiin tätä Suomi-kuvaa lähteä niin kuin rakentamaan. Että niitä ei tarvitse aina olla karjalanpaistia ja karjalan piirakoita, vaan me voidaankin olla tämmöinen niin kuin reippaasti uudella tavalla kansainvälisiä aineksia kotoisasti yhdistelevä maa.
Tämä on aivan loistava juttu, Minna, ja nämä on nimenomaan eurooppalaisia aineksia, kun sitä katsoo. Aloitetaan, Markku, sinusta. Mitä mieltä, onko tässä, niin kuin, onko meidän Suomi-kuvan tekeminen liian kliseistä ja vanhanaikaista? Pitäisikö lähteä tälle linjalle?
Ennakkoluulottomuus on aina hyvä juttu näissäkin asioissa, ja siltä tämä just mullekin kuulostaa. En ollut tällaista suoraan kuullutkaan ennen tätä haastattelua, mutta joo, kyllähän tämä, niin kuin tämä koronavuosi on ehkä hyvä aika Suomellekin tälle yrittää kirkastaa meidän kuvaa ja mielikuvia, mitä Suomesta on, koska me ollaan kuitenkin kohtalaisen hyvin pärjätty tässä epidemian kanssa, niin ehkä siihen voi hyvin liittää tämmöistä ennakkoluulotonta markkinointia ja miksei juuri tällaisilla ilmiöillä.
Kiva tavata ihminen, joka ei vielä ole tehnyt Uunifeta-pastaa. Mä kuvittelin, että kaikki on sitä jo tehnyt.
Kerta se on ensimmäinenkin. Joo. Mutta mielikuvat on tärkeitä ja tietysti tämmöinen markkinointi myös, että kyllähän näitä kannattaa hyödyntää.
Eerohan on tunnettu mestarikokki, onko sä kokeillut tätä Uunifeta-pastaa?
Uunifeta-pasta kuuluu vielä niihin asioihin, joita en ole kokeillut, mutta kyllä mä nyt otan tämän velvoitteena, että ennen seuraavaa lähetystä, niin mä oon sen testannut, mutta kyllä tämä kaipaa semmoista suomalaista ingredienssiä, että tässä täytyisi olla joku sitten vielä suomalaisen luonnon tuote, että pitääkö siihen laittaa sitten kuitenkin joku puolukka tämmöisenä energia- ja terveen ruoan aineksena, jotta siitä tulisi sitten riittävän suomalainen, että sitä voisi muillekin markkinoida.
Niin, tai feta on sitten keitetty vaan puhtaassa lähdevedessä. Tai tämä pasta on keitetty puhtaassa lähdevedessä.
Se voi olla yksinkertainen lisä.
Joo, mä kokeilen sen puolukalla. Mä voin kertoa sitten, mitä tapahtuu, kun siihen panee sen puolukat päälle, että onko se syötävä.
No niin, että sä olit kuitenkin vähän niin kuin sen poronkäristys ja karjalanpaisti linjoilla, koska niihin lisätään sitä puolukkaa.
Kyllä, sä tunnet mut liian hyvin, että mulla on vielä matkaa siihen, että mä hyväksyisin tämän suomalaisuudesta kertovaksi tämän pastan. Että mä pidän pastaa vähän suoraan sanottuna syntisenä, että se on mun kategoriassa, niin se on semmoinen, jota voidaan niin kuin harkitusti käyttää semmoisiin hienoihin herkutteluhetkiin, jolloin sitten unohdetaan kalorivaateet ja unohdetaan kotimaisuusvaateet. Mutta se ei voi olla alvarinsa, se on syntinen hetki, josta pitää nauttia.
Mä sen verran kuitenkin puolustan tätä, että se on kuitenkin selkeästi ollut helpommin sulavaa niin kuin ihmisten mielestä, koska tämä on aivan valtava määrä, mikä tämä on saanut lehdistöosumia. Ja tämä on levinnyt tosi laajasti, että sikäli mun mielestä kanssa, niin tässä on hyvin niin kuin otettu vastaan tai mietitty tätä vastaanottaja näkökulmaa. Että se voi olla, että se poro on pikkasen niin kuin vaikeammin pukinapulaisena niin kuin nieltävää, niin sen takiakin kannattaa miettiä vähän sitä syöjääkin.
Mutta poro on kuitenkin siis luonnoneläin, että sen musta hyväksyy vihreätkin, että poro saa syödä.
Nimenomaan, ja se on sydän- ja verisuonitautiselle paljon parempaa kuin muu punainen liha, mutta kiitoksia Minna. Kuten nähtiin, niin tässä oli erinomainen tuominen meidän Eurooppa-buffet-pöytään. Mennään eteenpäin. Niin, kestävän kasvun työryhmä julistaa, että Suomeen tarvitaan 100 000 ulkomaista osaajaa vuoteen 2030 mennessä. Eero tässä jo sanoi, että ensin pitäisi työllistää näitä omia täältä. Minna, onnistuuko se? Onko meillä sitä väkeä täällä?
Kyllähän meillä tietysti numeroiden valossa on sitä väkeä, mutta se, että millä lailla se osaaminen saadaan yhdistettyä siihen juuri siinä hetkessä olevaan tarpeeseen, niin se ei välttämättä toteudu. Tai sitten sen henkilön motivaatio työllistyä juuri avoinna olevaan paikkaan, on se sitten kysymys siitä työtehtävästä tai sen sijainnista. Ja tavallaan nämä on niitä asioita, jotka tietysti vähän vaikeuttaa sitä, ja ei kai nyt näkymä ole sellainen, että vaikka me saataisiin kaikkikin työllistettyä, niin että se väki Suomessa kuitenkaan riittäisi, että kyllähän meiltä poistuu koko ajan valtavasti ihmisiä työmarkkinoilta, että joka tapauksessa tämä on niin kuin laskukäyrällä ilman maahanmuuttoa. Elikkä, ja sitten jos mietitään, että jos ajatellaan, että meillä on sitten niin kuin pienenevä kansakunta täällä, joka sitten eräänä päivänä joku sammuttaa valot, niin se ei varmaan ole se näkymä, jota tässä niin kuin myöskään investointinäkökulmasta on kukaan niin kuin valmis investoimaan sellaiseen maahan, jossa väestö sitten vähenisi. Eli sikälihän me tarvitaan jo ihan tähän niin kuin taitaa olla tarkka lukukin on, että 170 000 henkeä meillä olisi vähemmän vuonna 2030 ilman nettomaahanmuuttoa, että onhan se nyt aikamoinen määrä. Et sikäli niin kuin se on sellainen asia. Sitten on toinen asia se, että mun mielestä, että toki me halutaan saada nämä henkilöt, jotka Suomessa on, niin töihin. Sitä ei kukaan niin kuin kiistä, ja se on varmasti meidän kaikkien tarve, mutta sitten kun niitä ei saa, niin sitten on kysymys, onko parempi jättää hommat tekemättä kuin se, että me rekrytoidaan ulkomailta, ja kyllä se niin on, että ei varmastikaan ole. Että kyllähän me tarvitaan ne verotulot, mitä niitä töitä tekevistä saadaan, että sikäli mun mielestä, että aina mekin, jos mä ajattelen Baronankin sitä rekrytointiprosessia, niin aina me etsitään kaikki kivet ja kannon kolot, että me löydetään se suomalainen tekijä, mutta jos ei sitä löydy, niin sitten me lähdetään etsimään ulkomailta, että emme niin kuin työpaikkoja jätetä täyttämättä. Ja se on musta ihan niin kuin semmoinen perusprinsiippi. Sitä paitsi jokainen työpaikka taas omalta osaltaan luo uutta työtä.
Markku, eikö nämä prosessit pitäisi olla päällä niin kuin samanaikaisesti? Eli tavallaan tämä työllistäminen, josta paljon puhutaan, josta Eero piti hyvän pitkän esitelmän, mutta sitten samaan aikaan me tehdään koko ajan töitä sen eteen, että me saadaan näitä osaajia, koska se on aivan selvästi kuitenkin vääjäämätöntä, että me niitä tarvitaan.
Ehdottomasti näin. Ja just, että meidän pitää samaan aikaan tietysti yrittää työllistää meidän omia työttömiä ja toisaalta sitten ajatella näitä yritysten tarpeita, jotka usein kohdistuu sitten sellaiseen osaamiseen, mitä meillä ei välttämättä kotimaassa ole tarpeeksi. Ja koodaajat siitä paras esimerkki, että ei niistä pitkäaikaistyöttömistä oikein tule koodaajia, vaikka kuinka yrittäisi, no jos nyt näin karusti tulee sanottua. Mutta joka tapauksessa me tarvitaan ulkomaista osaajaa tänne yhtä lailla, kun saadaan näitä kotimaisia työttömiä töihin. Mitä tulee näihin prosesseihin ja lupiin, niin ihmeen hankalaa niitä on sujuvoittaa. Et siitä on kuitenkin puhuttu aika pitkään mun mielestä, ja kuitenkin nämä ongelmat jatkuu. Nyt mä tiedän, että siellä on jotain tapahtumassa ja uskotaan, että se oikeasti vaikuttaa, mutta ihmeellisen vaikeaa sekin näyttää olevan.
Niin kuin tässä syntyy vähän sellainen kuva, kun tästä tätä kuuntelee tätä osaajapulaa ja sitä, että me tarvitaan ja pitää, niin tulee vähän sellainen tunne, että siivutetaan nyt ensin se ensimmäinen makkara ja sitten aletaan vasta sitä siivuttaa sitä seuraavaa makkaraa, kun näitä pitäisi niin kuin siivuttaa siihen leivän päälle yhtä aikaa.
Kyllä, just näin.
Eli tavallaan puhutaan, mutta ei kauheasti tälle asialle tehdä mitään. Onko se siitä kiinni, Eero, että te poliitikot, tämä tällainen kuitenkin tämä maahanmuuttokysymys on sitten isompana kysymyksenä niin hankala, että mieluummin keskitytään siihen kotimaisen väen työllistämiseen?
No ikävä kyllä se ei ole näin, että jos keskityttäisikin siihen kotimaisen väen työllistämiseen, niin se olisi jo valtaisa saavutus. Mutta siinäkin ne toimet on tosiasiassa riittämättömiä. Mä en näe näitä vastakkain muuten kuin aikataulun osalta. Eli meillä tälläkään hetkellä on mitään esteitä sille, että jos on tämmöinen koodari korkean ammattitaidon tehtävä, niin ihminen voi tulla tänne mistä päin maailmaa tahansa, työnantaja saa suoraan tuoda ilman mitään muuta kuin se normaali oleskelulupamenettely, eli ei ole mitään harkintaa, että onko sillä alalla tarvetta vai ei, vaan saa tuoda, ja sitten oleskelulupa tietysti pitää olla. Ja nyt toisin sanoen tämä vetoomus sitten enemmänkin kohdistuu yrityksille mielestäni, että yritykset hankkivat sitä väkeä tai korkean osaamisen väkeä, johon tulo kaikkialta maailmasta on mahdollista. Se, mikä tässä on kyllä tosi mielenkiintoista, on, että kun meillä on tämä 450 miljoonaa eurooppalaista, niin nämä työmarkkinathan ei tosiasiassa ole eurooppalaisia. Että vaikka 450 miljoonaa ihmistä ja aika paljon myös alhaisemman elintason maita, niin eipä väki vaan liiku. Että väki ei liiku, ja tässä mielessä meillä on se selvästi rajoitteita. No sitten mä tuun tähän kotimaan puoleen, että miksi mä oon sillä kannalla, että täällä pitää tehdä ensin, niin se liittyy sekä inhimilliseen puoleen näiden ihmisten osalta, jotka on vailla töitä, mutta myös sit siihen havaintoon, ettei ne ulkolaiset, kuulkaan, ei koskaan tule olemaan niin ahkeria, että ne elättää paitsi itsensä ja oman perheensä, niin myös ne meillä, jotka on uuninpankolla syystä tai toisesta, jotka ei ole töissä, jotka olisi kuitenkin työkykyisiä, niin ei ne niin paljon tee töitä, että sieltä löytyisi rahoitus myös sille.
Mutta eikö näitä voi samaan aikaan hoitaa?
No en mä massamita. Siis nämä erikoisosaajat on eri juttu. Niin kuin sanoin, niin erikoisosaajia voidaan koska tahansa tuoda. Ja pidän siinä ihan oikeana, että myös tätä osaamislupa-hommaa saataisiin nopeammin toimivaksi. Mä olin eduskunnan tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja viime kaudella, ja silloin otettiin erityisteemaksi tämän kotouttamisen selvittäminen. Ja että miten se tapahtuu, kun ihminen tulee tänne, selittyy tietysti erityisesti pakolaisiin. Ja mitä pitäisi tehdä. Ja kyllä se havainto oli, että nämä meidän systeemit on aivan liian siiloutuneita, että ne ottaisi todellisen vastuun siitä, että tänne tulevat pääsevät töihin käsiksi, oppivat suomen kielen. Ja toisin sanoen, niin kyllä sillä puolella pitää tehdä ja pitää saada paremmin nämä meidän systeemit käyttämään tätä ulkomaalaisten osaamista hyväkseen. Mutta mä en näe sitä kyllä tämmöisenä ihmeratkaisuna. Aina kun mä kuulen 100 000 ulkomaalaista, tulee semmoinen epätoivoinen olo, semmoinen déjà vu, että ei taas. Koska tähän saakka on aina käynyt niin, että kun joku on lausunut, että 100 000 ulkomaalaista, niin on seurannut iso työttömyys. Ja se on mielenkiintoinen, siis se alkoi 90, oli toi liiketyönantajan keskusliiton johtaja Pekka Merenheimo, joka teki ison kirjoituksen Hesarin, että Suomi tarvitsee 100 000 maahanmuuttajaa. Ja siitä ei mennyt siis vuotta, kun oltiin kauheassa työttömyydessä. Ja sitten tuli sama.
Mutta silloin oli pikkusen toinen aika, Eero.
Ei, mutta se sama ilmi on toistunut noin 10 vuoden välein. Ja nyt kun mä kuulen tämän uuden 100 000, niin mä ajattelen, että mikähän hirveä.
Älä nyt manaa.
Siis no, pakko sanoa, mitä ajattelee, koska sä oot toivonut, että täällä ollaan rehellisiä. Eikö sulla ollut semmoinen alkutoive?
Kyllä. Markku, sulla oli kommentti tähän ja samoin Minnalla kohta.
Joo, kyllä mä niin kuin ajattelen tätä kysymystä niin, että tässä niin kuin tarvitaan vähän erityyppistä politiikkaa näihin kahteen eri ongelmaan. Eli toisaalta meillä on nämä kotimaiset työttömät ja niiden työllistäminen ja niiden ratkaisuja, mitä ne tarvitsee. Usein liittyy vähän tällaiseen niin kuin terveyden hoitamiseen, niistä pitää tehdä työkykyisiä. Niitä pitäisi ehkä uudelleen kouluttaa. Meillä on aikuiskoulutustuki, mutta sitäkin voit suunnata ja kohdentaa paremmin. Se ei välttämättä, tai se ei kohdennu tällä hetkellä ihan optimaalisella tavalla. Eli pitää niin kuin näitä politiikkatoimia tehdä tätä ongelmaa varten, joka on kotimaiset työttömät. Ja toinen juttu on sitten nämä erityisosaajat, joita vaaditaan sellaisia taitoja, joita me ei yhtäkkiä voida niin kuin näille kotimaisille työttömille antaa. No vielä kerran mainitaan nämä koodeat. Ja siihen sitten tarvitaan politiikkaa liittyen näiden lupaprosessien sujuvoittamiseen. Ja se Eero Heinaloa mainitsi, että se katsee yrityksiin, että eikö ongelma ole sitten siinä, että miksi yritykset pystyy niitä hankkimaan riittävän nopeasti. Mutta itse asiassa tilanne ei ole ihan niin yksinkertainen, että kyllä näissä lupaprosessissa on sellaisia tekijöitä, mitä on kuullut startup-yrittäjiltä esimerkiksi, että tämmöinen uusi työntekijä, niin oikeastaan aika pitkään, että hän pääsee suomalaisen sosiaaliturvan piiriin. Vaikka se ei kuulosta heti ensimmäisenä suurimmalta ongelmalta, mutta jos ajatellaan, että hän jää tänne maahan, niin siitä on yllättävän paljon iloa, että on sosiaaliturvan piirissä, koska elämäntilanteet tietysti vaihtelee. Ja, ja niin edelleen. Ja toinen juttu on se, että ilmeisesti niin kuin vaikka osaaja voi itse tulla, niin että puolisoita ei niin vaan tänne päästetä samalla tavalla maahan. Eli pitää ajatella näitä myös sillä tavalla henkilökohtaisena tilanteena ja sitä kokonaisuutta, että miten se saa mahdollisimman hyvin toimimaan. Joten olen vaan sitä mieltä, että näissä on todellakin vielä tekemistä näissä prosesseissa, että ne ei ole vielä ihan loppuun asti mietittyjä.
Minna,
joo,
ole hyvä.
Kyllä tuossa aika hyvin tuli nyt esille juuri sitä problematiikkaa näiden niin sanottujen huippuosaajien osalta, mutta kyllähän tämä niin kuin tässä kohdassahan nyt täytyy Eerolle todeta, että 100 000 oli se, että meiltä niin kuin tosiaan häviää 170 000 henkeä 2030 mennessä ilman nettomaahanmuuttoa, että tavallaan että tässä on niin kuin ihan selkeä tämmöinen väestön väheneminen käsillä. Ehkä sikäli mä ottaisin tämmöisen rekrytoijan näkökulman, että sikäli kun mekin tehdään kuitenkin niin kuin voi sanoa, että normaalivuotena varmasti voin sanoa jo, 1000 rekrytointia ulkomailta Suomeen, niin mehän tehdään niitä, että ei se lähtökohta, että kuka tahansa siinäkään kelpaa, vaan tosiaan kyllä se niin on, että kyllä ne yritykset rekrytoi tarpeeseen ja voin sanoa, että ne yritykset on tässä yhtä aikaa sekä ongelma että ratkaisu ja ongelma nimenomaan siinä, että kyllä kaikki haluaa ihan viimeisen asti löytää sen suomalaisen tekijän ja se vaikuttaa myös siihen ilmapiiriin, jolloin tänne ei ole kauhean helppo tulla. Että tämähän ei ole niin kuin ilmapiiriltään kauhean vastaanottavainen. Meillä on aika vähän yrityksiä, joissa englanti olisi yrityksen kieli, jolloin niin kuin sopeutuminen heti saman tien hommiin ryhtyminen ei ole aina ihan itsestään selvää. Että kyllä se vähän semmoista niin kuin on näiden suurimpien hyvin kansainvälisten yritysten etuoikeus siinä, että he pystyvät hyvinkin adaptoimaan nopeasti tämmöisen kansainvälisen osaajan ja sitten aika moni. Sitten taas sen asian kanssa aika paljon kipuilee, että huomaa, että konsulttitoimistotkin aika paljon vähän niin kuin jopa piilottelee niitä kansainvälisiä osaajia, koska meillä niin kuin Suomessa vaan suomalaiset asiakkaat odottaa, että ne saa suomeksi palvelua suomalaiselta henkilöltä, vaikka sitten kaikki työtehtävät tehtäisiinkin siellä taustalla englanniksi tai koodaamisessa ei sitten niin kuin sinällänsä edes mitään tämmöistä kieltä tarvittaisi. Että mun mielestä me ollaan niin kuin tässä niin kuin myös ihan kulttuurillisesti hyvin niin kuin semmoisen kehitysaskelman alkupäässä. Ja tämä on niin kuin ylipäätänsä tämä meidän ilmapiiri ei ole vielä vastaanottavainen, joka näkyy siinä, että nämä prosessit esimerkiksi ei ole mietitty loppuun asti, että hei, että näillä ihmisillä on myös perhe ja niillä on lapsia, ne tarvitsee koulupaikat ja kaikki tällaiset. Että meiltä niin kuin tavallaan se on kansainvälisen osaajan vastaanottamisen infra on vielä vähän niin kuin hapuileva.
Markku. Sä olet maininnut sanan koodaaja ja moni muu on maininnut sen vuoksi. Otetaan tähän seuraava Euroopan buffet tuominen ja se liittyy nimenomaan näihin koodaajiin ja koulutukseen. Markku, ole hyvä.
Joo, tämä on tämmöinen vähän radikaali ajatuspallo, minkä heitän silmoille, että kun tiedetään, että meillä nimenomaan osaamisvajetta on näissä koodaajissa ja näyttää, että sieltä ulkomailtakaan niitä ei riittävästi saada ja tiedetään myös se, että näitä koodaamisen merkitysten, taidon merkitys tulee korostumaan jatkossa seuraavina vuosikymmeninä, niin heitän tämmöisen pallon, että pitäisikö koodaamista alkaa opettaa jo alakoulussa kenties, tai niin aikaisin kuin mahdollista. Miltä tällainen kuulostaa?
Eero, ole hyvä.
No ei kai, toi kuulostaa ollenkaan mahdottomalta, kuitenkin ehkä niin, että se ei kuulu näihin pakollisiin oppiaineisiin. Että voi olla, että me kaivattaisiin sellaista joustoa, että meillä olisi kouluja, jotka voisivat esimerkiksi tähän puoleen jo aika-aikaisessa vaiheessa erikoistua. Me tiedetään, että tämä tietotekniikkakehitys on nykyään, lähtee liikkeelle tuolla jo 2-vuotiaana, jopa sitä ennenkin. Ja ne ihmiset, jotka nyt ovat lapsia, niin niiden valmiudet ottaa haltuun näitä asioita ihan eri luokkaa kuin mitä edeltävillä sukupolvilla. Että mä olisin valmis kyllä tuon toteuttaa nimenomaan mahdollisuutena, että koulut voisi erikoistua ja tämmöisiä koodauskouluja tai oppiaineita voitaisiin synnyttää.
Minna, miltä kuulostaa?
No joo, siis sinällään se musta niinku ajatteluna tosi hyvä ja sillä mun mielestäkin lohdullista on siinä, että onneksi me ollaan siinä tiessä, että myös tämmöinen digitalisaatio digitalisoituu ja nykyään niinku, jos ajatellaan, että tämmöiset kaiken maailman low-code alustat ja muut niin on lisääntyy ja tavallaan se alkaakin olla tämmöistä track and drop -tyyppistä tämä koodaaminen, että sikäli niin kuin se ajattelun kehittäminen ehdottomasti, että saadaan niin kuin, mutta nythän se alkaa sitten, että sehän voi olla, että koodaaminen on tosiaan ihan yhtä helppoa ja arkipäivästä kuin autolla ajo, että tavallaan, että se on niin kuin tämmöistä joka miehen hommaa jatkossa, että sikäli ihan hienoa, että tässä niin kuin edistytään, mutta ilman muuta niin kuin sitä ajattelua pitää kehittyä, että miten se niin kuin toimii ja näin poispäin ja tietysti niitä ja edelleenkin tarvitaan niitä, jotka ihan oikeasti osaa niin kuin koodata alusta alkaen, että kyllä se näin on, että tämäkin on muodostumassa ihan meidän arkipäiväiseksi työkaluksi pikkuhiljaa tämä kaikki, mitä tällä sektorilla tapahtuu ja hyvä niin, kannatan siis. Kyllä, mutta varmaan tälle vapaaehtoispohjalta, niin kuin Eero sanoi, että ei nyt ihan vielä pakollinen aine vai?
Tämä vastaanotto oli yllättävän myönteinen, hyvä.
Nimenomaan, tämä tuominen maistuu selvästi kaikille. Kiitos siitä. Otetaan loppuun vielä, jäin miettimään tätä rekrytointia, sitä mistä me näitä ulkomaalaisia sitten nyt saadaan. Kun Eerokin niitä kuitenkin nyt on valmis tänne sitten hankkimaan, kun ne menevät oikein maltilla hankkimaan. Maltilla. Niin sanoit yhden mielenkiintoisen asian, se on se, että edelleenkään tämä niin kuin työvoiman vapaa liikkuvuus Euroopassa, kun tässä podcastissa mennään Eurooppa edellä, niin ei toteudu. Miksi se ei esimerkiksi mun mielestä Eero toteudu? Miksi me emme saa tänne näitä työntekijöitä? Minna saa kohta ihan puheenvuoron. Eero, ole hyvä.
Onko se tämä meidän hirveä kylmyys ja arktiset olosuhteet ja jääkarhut kaduilla vai? Varmaan sekin on osatekijä, mutta sitten ehkä se varsinainen tekijä on se,
meidän pitäisi laittaa sitä unifeta pastaa silloin ne tulisi.
Niin, voi sekin olla. Kyllä tämä ilmasto ihan aidosti, niin juttelen kollegoiden kanssa ja tapaa ihmisiä ulkomailta, niin kyllähän tämä meidän ilmasto pidetään paljon hankalampana kuin mitä se itse asiassa on. Ja ne etelän lämpimien maiden ihmiset, niin kyllä niille on kauhistus ajatella, että ne olisivat täällä talvikausia. Että se on varmasti osatekijä. Ja sitten toinen on tämä kielikysymys, että tässä on tämä meidän iso ero tietysti Yhdysvaltoihin verrattuna, että siellä kaikki puhuu samaa kieltä ja se muuttaminen on aika helppoa. Meillä tämä kieliongelma tarkoittaa, että sun pitää nähdä tosi paljon vaivaa, kun sä tuut Suomeen, eli opetella se suomen kieli. Ja se toimii varmaan tosi pitkään esteenä sille, että nämä työmarkkinat vois meidän osalta toimia positiivisessa mielessä. Etelä-Eurooppa jostain syystä, niin se on houkuttelevampi muuttokohde vaikkapa näille uusille itäisen Keski-Euroopan maiden työntekijöille. Mulle tähän ei tule semmoista hyvää ratkaisua niin kauan, kun nämä kielierot on olemassa. Ja siitäkin seuraa, että senkin takia mä palaan tähän mun pääteesiin, Tapio, jälleen kerran, että kyllä yritetään nyt mahdollisimman paljon saada tästä väestä duunia. Ja että jos me päästään sinne yli 75%, niin siinähän on 100 000 uutta työntekijää jo sitten olemassa.
Minnalla oli kovasti tähän jotain sanottavaa. Sen verran tuohon täydennän että minä kun istun tätä tehtäessä täällä Münchenissä, niin täällä on 17 astetta lämmintä ja aurinko
juuri
paistaa
niin.
Ihan vaan. Minna, ole hyvä.
Joo. Me ollaan siis tosiaan Baronassa rekrytoitu ihmisiä ympäri Euroopan ja ympäri maailmankin. Ja sen verran ehkä tilastoa tuohon taustaksi, niin vuonna 2019 siis myönnettiin oleskelutyöluvan perusteella Suomessa 8800 henkilölle. Ja niistä oli 3600 EU-kansalaisia, eli vähemmistö. Yhteensä on saapunut sitten 12 000 suomalaista tai Suomeen työn perässä sinä vuonna. Mutta se, että jos mä katson Eeron väitettä tästä ilmastosta, niin mä en ehkä tiedä, että missä määrin se on nyt sellainen asia, joka olisi nyt se keskeinen, kun katson tuossa, että esimerkiksi Ruotsiin niin annettiin lähes 7000 tämmöistä erikoisosaajaa vuonna 2018, kun Suomessa vastaava luku oli 1400. Ja voi sanoa, että ei se nyt ilmasto nyt siellä nyt ihan hirveän paljon kummosempi ole kuin täälläkään. Että kyllähän nämä niin kuin muualta sitten johtuu nämä syyt. Meillä on sellainen kokemus ollut nyt sitkäli, kun me ollaan rekrytoitu ihmisiä, niin kun me ollaan rekrytoitu niitä EU-sta, niin voi sanoa, että noin 8% niistä henkilöistä, joita me ollaan rekrytoitu, niin jää Suomeen. kun sitten taas, jos me ollaan rekrytoitu niitä EUn ulkopuolelta, niin voin sanoa, että se on 8%, jotka lähtee täältä. Että kyllähän tässä myös on niin kuin semmoinen aika iso ero siinä, että mikä se elintasoero on, ja se ei Suomessa kyllä ole välttämättä niin kuin Suomen eduksi, mitä sillä niin kuin nettorahalla sitten loppujen lopuksi täällä saa aikaiseksi ottaa huomioon asumiskulut ja muut, että saatko sä siellä sitten sen paremman elintason kuin sä saisit jossain EU-maassa. Joten se syy muuttaa tänne ei ole kauhean kummonen. Kun taas sitten, kun me lähdetään rekrytoimaan esimerkiksi Aasiasta, niin siellä se elintasoero verrattuna siihen kotimaahan on niin valtava, että heillä ei ole niin kuin enää syytä lähteä pois täältä. Ja tietysti se on ollut semmoinen asia, että jos mä ajattelen, että tässä on nämä IT-osaajat tullut moneen kertaan puheeksi, mutta itse asiassa vielä merkittävämpi henkilöstöryhmä, joka meillä tulee niin kuin loppumaan kesken, on ilman muuta niin kuin hoivasektori ja terveydenalan ihmiset. Ja siellä meillä on sitten todella isot tarpeet ottaa huomioon juurikin tämä väestön vanheneminen. Ja sen osalta esimerkiksi niin ei ole minkäänlaisia ongelmia opettaa suomen kieltä jo lähtömaassa ja jatkaa kielikoulutusta sitten täällä Suomessa, että ollaan se jo tehty toista sataa kertaa ja todettu, että se on lähtömaassa 6 kuukautta suomen kielen opetusta ja sitten Suomessa vuosi työn ohessa työtä tehden, veroja samalla maksaen, niin sitä suomen kielen loppuopetusta, eli siinä kohdassa vielä avustavissa tehtävissä, niin me saadaan tänne rekrytoitua ulkomailta näitä tarvittavia hoiva-alan henkilöitä. Ja silloin sitten tämä kotimainen työvoima niin kuin pystytään kouluttamaan myös muihin tehtäviin, koska jossain vaiheessa oli, että oliko se, että joka neljäs suomalainen nuori pitää kouluttaa hoiva-alalle mieli selvitä tästä haasteesta. Ja mä luulen, että jos me ajatellaan niin kuin jatkon kannalta, niin näin se ei varmaan voisi sitten meidän niin kuin työvoima jatkossa jakautua. Että kyllä me niin kuin oikeasti tarvitaan sitä kansainvälistä tekijää tänne.
Siinä oli hyvä puheenvuoro. Oliko tähän Markulla ja Eerolla vielä jotain lisättävää, Markku?
Mun mielestä tässä tullut tosi hyvin kaikki relevantit näkökulmat esiin. Hyvä, että mainittiin myös näitä sairaanhoitajia, joita todellakin tarvitaan, ja ylipäänsä terveydenhuoltoon lisää henkilökuntaa. Se, mikä tässä tulee vie mieleen, että jos tämä kielikysymys on yksi ongelma, niin me voidaan kyllä niin kuin parantaa tai lisätä tätä niin kuin, no, englannin osaamista ja sen hyväksyttävyyttä niin, että sitä suomen kieltä ei vaadittaisi ihan samalla tavalla joka paikassa. Tämä on tietysti poliittisesti vähän hankala kysymys, ja tiedän, että monet varsinkin vanhemmat ihmiset suhtautuu tähän kriittisesti, mutta tätäkin mun mielestä pitää uskaltaa ehdottaa, että hyväksytään se, että kaikki ei osaa suomea.
Eero, se viittaa nyt meihin vähän vanhempiin ihmisiin tässä näin. Hyväksytäänkö me se, että muutakin saa puhua kuin suomea?
Hyvä kuitenkin, että hän ei sanonut, että ne, joilla ei ole tukkaa. että puhuttiin vähän lavemmasta joukosta kuitenkin tässä syrjäytyneiden pulmia käsitellessä. Tämä oli mun mielestä hyvä tämä Minnan nämä konkreettiset luvut esimerkkinä, että onhan toi asiantuntijoiden määrä, joka tänne tulee, niin on se todella siis masentavan pieni. Mutta sitten on se kysymys, että kenen se pitää ratkaista, ja mä luulen, että se ratkaisu on, niin kuin Minna tavallaan kertokin, että yritysten pitää sitten houkutella sitä väkeä sieltä ulkomailta. Ja sitten se, mitä valtiovallan pitää tehdä, on se, että tätä byrokratiaa pitää tässä purkaa, koska kaikista lupauksista huolimatta, niin se on liian monimutkaista edelleenkin ja kestää liian kauan. Että niitä on pysytty niitä käsittelyaikoja kyllä oleskeluluvissa lyhentämään, mutta on se edelleenkin niin, että jos menee 4 kuukautta, niin se voi olla tämmöisessä IT-yrityksessä niin semmoinen aika, että tuntuu aika toivottomalta, ja me tiedetään, että sitten kun ollaan kilpailussa maastossa, niin on aina joku firma, joka sen tekee ilman, että sillä on tämmöisiä puolen vuoden toimitusaikoja siinä jutussa ennen kuin on riittävästi väkeä. Että se on firmojen juttu, ja se, mitä puhun tästä kielitaidosta, niin se liittyy nimenomaan tähän ihmisten omatoimiseen muuttamiseen. Että se omatoiminen muuttaminen Euroopan sisällä, kun on nämä kielirajoitukset, eikä tiedä, miten sen kielen opiskelee, niin se on vaikeampaa. Ja silloin tullaan siihen, että firmojen pitäisi tässä olla aktiivisia ja liikkeellä. Ja minusta se on ihan hyvä asia, että ei siitä mitään pahaa sanaa. Että jos kerta tiedetään, että väkeä ei saada, niin sitten pitää hakea ulkomailta, mutta kansallisena politiikkana lähden siitä, että meidän pitää tehdä kaikki mahdollinen, että ne, jotka on ilman duunia, niin sen työn saavat.
Niin, ja mun pitää sekin vielä tähän todeta, että tämähän näkymä on, että jotta me voidaan sitä työllisyysastetta nostaa, niin kyllähän se tarkoittaa, että pitää myös tehdä pitempään niitä hommia, jopa niiden, jotka on siellä töissä. Että kyllä se näin on, että ne, joilla ei ole sitä tukkaa, niin pitää vaan miettiä, että joutuu jatkamaan aika monta vuotta vielä, että saadaan niin kuin oikeasti hommat.
Mä oon tähän varautunut ja toivon, että äänestäjät on samaa mieltä.
Sama juttu. Hei, oikein paljon kiitoksia tästä. Otetaan vielä viimeiseksi Eeron Eurooppa-buffet tuominen. Se on ikään kuin jälkiruoka ja sekin pysyy hienosti tässä meidän teemassa. Se liittyy oikeistopopulisteihin, jotka ei aina ole niin kauhean innostuneita maahanmuutosta. On se sitten minkälaista tahansa. Ole hyvä, Eero.
Ja mua hätkähdytti tämä Italian liigan johtaja Salvinin täydellinen käännös politiikassaan. Eli nyt hän ilmoitti, että hän ei enää kannatakaan Italian EU-eroa, ei edes euroeroa, vaan että hänestä on tullut EU-myönteinen. Ja kun Italian liiga on ollut tällainen johtava populistipuolue sen jälkeen, kun britit lähti pois, niin mä jäin miettimään, että onko tämä käänne, että tämmöisestä kovasta aatteellisesta EU-kriitikosta, niin kuin hänet oli ymmärretty, tuleekin yhtäkkiä EU-kannattaja, että onko se oire jostain muutoksesta, joka on käynnissä. Ja tämä oli siis ennen kuin nyt huomasin tuoreeltaan, että meidän perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoi, oliko Iltalehdessä, että ei hänkään oikeastaan nyt kannata, ei tämä EU-ero olekaan semmoinen hyvä ja ei myöskään euroero. Että onko tässä tapahtumassa jotain sellaista mielenkiintoista, joka kääntää kehityksen niin, että nekin, jotka on ollut kriitikkoja jostain syystä, yhtäkkiä päätyy siihen, että tässä paljon parjatussa EU:ssa on jotain semmoista hyvää, että siinä halutaan olla.
Otetaan lyhyet kommentit. Markku, ole hyvä.
Joo, no, saman uutisen luin ja tosiaan hieman yllätyin myös. Mutta mä luulen, että tämä Salvini on erittäin taitava strategiikko, että hän kyllä haistaa niin kuin sen politiikan tuulet ja tarttuu tilaisuuteen. Että itse asiassa jossain Financial Timesin analyysissä on tuotu esiin, että itse asiassa tämä kannattajapohja ei välttämättä olisikaan niin eurokriittistä tai EU-kriittistä. Että siellä löytyy myös semmoista perinteisempää bisnesmyönteistä oikeistokannattajaa, ja ne suhtautuu tähän kysymykseen hyvin pragmaattisesti. Jolloin se, ja sitten tietenkin tässä on tämä uusi hallituskuvio, mihin tämä Salvinin linjaus liittyy, eli hän on vaan hyvin taitava strategisesti ja tekee myös ehkä rohkeita liikkeitä, ja sitten toisaalta se kantuspohja, niin siellä on hyvin erilaista suhtautumista euroa, että kaikki ei, ja EU on kaikki ei suinkaan niin kriittisiä, että näin näkisin, että. Ja sama ehkä pätee tähän Jussi Halla-ahoon, että suomalaisetkin on lopulta hyvin EU-myönteisiä, jopa euromyönteisiä, niin jos mielii maksimoida kannatuksen, niin ehkä kannattaa tarttua tähän.
Minna, mitä mieltä?
Niin, kuulostaa tosi loogisilta nuo päätelmät. Mä ihan ajattelin mielessäni, että onko tämä nyt se, että nyt kun meillä on tämä korona, niin yhteinen vihollinen yhdistää meitä ja me olemme kaikki tässä yhdessä sitten vaatimassa ja haluamassa lisää rokotteita ja todetaan, että tarvitsemme toinen toistemme tukea, jotta me päästään tällaisista vaikeuksista sitten eteenpäin ja ehkä sitten niin kuin jotenkin löytyisi myöskin tällaista yhteistä EU-rintamaa tässä kohdassa sitä kautta. Et sikäli hienoja uutisia.
Ehdottomasti näin. Mä voin sanoa täältä Saksasta käsin sen, että AfD, eli vaihtoehto Saksallehan, lähti tällaisena ihan selkeästi eurovastaisena puolueena aikana ja on muuttunut sitten ennen muuta maahanmuuttovastaiseksi puolueeksi. Tämä euroero ja EU-vastaisuus on siellä tällä hetkellä aika heikkoa, mutta poliitikothan ovat perinteisesti opportunisteja ja sitä ei koskaan tiedä. Jos tässä näyttää siltä, että EU-vastaisuudella voittaa vaalit, niin kyllä niitäkin varmaan tulee, mutta kiitos oikein paljon Minna Vanhala-Harmanen, Eero Heinäluoma ja Markku Lehmus hyvästä keskustelusta ja hyvistä Eurooppa-buffeen tuomisista. Toivottavasti Suomeen saadaan jatkossa sekä hyvää tekemistä että hyviä tekijöitä. Kiitos tietysti taas kaikille kuulijoille. Vinkatkaa meistä myös muille ja älkää unohtako, että me tulemme taas 2 viikon päästä. Tämä oli Eurooppa edellä -podcast, jota tuotetaan yhteistyössä EU-parlamentin keskuskauppakamari, Helsingin seudun kauppakamarin sekä Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen kanssa.